SBS Radio. ሰማዕትና ሰማዕትሪት ኤስቢኤስ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ብፍላይ ድማ ምስ ምእሳር ላዕለወት ሰብመዚ ናይ ኢትዮጵያ ከም በዓል ኣቶ በረኸት ስምዖን ዝተሓሓዝ ጉዳይ ቁሩብ ትንታነ ክበና እዩ የቐኒልና ሰናይ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ሰሚዕካ ኣለካ ተኣሲሮም ኣለዉ እቲ ምክንያት ድማ ምስ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ሓደ ዓብዪ ካምፓኒ ማለት እዩ ምስኡ ዝተሓሓዝ ምስ ኮራፕሽን ወይ ምስ ምጥፍፋ ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንስኻ ቅድሚ ኣቶ በረኸት መን እዩ እንታይ ኮንትሪቢሽን እዩ ነይርዎ ኣብቲ ቃልሲ ኣብ መንግስቲ ምስ ኮነ ሂወደ ግን ቅድሚ ናብኡ ምኻድና እዚ ምእሳር ከመይ ረኺብካ ዮ
የቀኒየለይ ኤስቢኤስ ስለ ዝተውሃበኒ እድል ብመሰረቱ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውሰድ ዘሎ ምእሳር ብክልተ መልክዕ ክሪዮ ዝመርፅ ምክንያቱ ቀዳማይ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ገፊሕ ዝኾነ ናይ ልምዓትን ናይ ህንፀትን ንምዕባለ ቅስቃስ ዘገበረ ዝኩሉ ኢንቨስትመንትን ሰብ ሃብቲ ምንቅስቃሳትን ዝተፈላለዩ ናይ ኮራፕሽን ወይ ሙስና ዝበሃል ከጋጥም ባህርያዊ ስለዝኾነ ከምኡ ኣጋጣሚታት ወይም ከምኡ ፀገማት ክረኣዩ ናይ ግድን እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሰባት ሰብ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምህደራ ፀገም ይኹን ናይ ብሽውና ከጋጥም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሓደ እዩ። ብካልእ ወገን ግን እቲ ኣብቲ ውሽጢ ህወደግ በዓሉ ንለውጢ ብዝብል ዝተለዓለ ሓይሊ ናብ ስልጣን ዝመፀ ጉጅለ ኣብይ ኢልካዮ ጉጅለ ቲም ለማ ዝበሃል ከምቲ ዘርኣዩና መበገሲኡ ህወደግ ኮይኑ ኣብ ህወደግ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ኮይኖም ኣብቲ ለውጥታት ግን ዘርኣዩና ካብቲ መጀመርያ ጀሚሩ ነቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት እቲ ግንባር ይወደግ ምስ መራሕቱ ዝኸፈልዎ መስዋዕትነትን ኣብዚ ደረጃ ኣብፅሖሞ ዘለው እታ ሃገር ብናይ ዓለም መዝገበ ቃላት ብጥሜትን ረሃብን ትፍለጥ ዝነበረት ሓቂቆማ ወይም ክልዓል ተገይሩ ናብቲ ካልእ ዓይነት ገስጋስ ሃገር ዘብፅሕዋ ንክልትኡ ኣብ ክንዲ ኣዛሚድካ ምርኣይ ጉድለታት ኣጋጢሙሎ ውልቀ ሰባት ግን እቲ ግንባር ኣብዚ ደረጃ ኣብፅሑሎ ኢልካ ኣብ ክንዲ ምርኣይ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ለውጢ ዝበሃል ናይ ኣብይን ናይ ለማን ጉጅለ ነቲ ናይ 27 ዓመት ናይ እቲ ግንባር ኩሉ ክስታይ ኣብ ምናዓስን ካብቲ ህዝቢ ክወፅእ ኣብ ምግባርን ምንም ዝጠቅም ነገር ከምዘይተገበረ ጌርካ ኣብ ምግላፅን ብመሰረቱ ከምዘየለ ወይ ከምዘይተገበረ ኩሉ ነገር ሕማቅ ከም ዝኾነ ዝመስል ስእሊ ገሊፅካ ካብቲ ፖለቲካ ወፃኢ ናይ ምግባር ስጉምታት ስለዝውሰዱ ስለዝቀኒ በቲ ሶሻል ሚድያ በቲ ማሕበራዊ ገፅ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝብሎ በቲ ናይ መንግስቲ በዓሉ ናይ ቴሌቭዥን ፋና ብናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ብናይ ዋልታ ብዚ ዝኩሉ ከምዘይነበረ ብሕማቅ ጥራይ ስለዝኮነ ክለ ዝረኣና እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ምእሳር ስጉምቲ እውን ኣካል ናይዚ እዩ ኢለ ዝግምቶ
ኣብራይ እሞ ከምኡ ካብ ኮነ ምናልባት ንኣቶ በረኸት ሂወቱ ማለት ቁርብ እስኻውን ብቅርበት ኣብቲ ቃልሲ እውን ስለዝነበርካ ኣፍልጦ ኣለካ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሞ ከም ሰብ ኣቶ በረከት መበቀሉ ካብ ናይ ኤርትራ ዘርኢ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ድሓር ግን ናብ ዓዲ ኣምሓራ ከም ዝዓበየን ኣብኡ ድማ ኣብቲ ቃልሲ ድማ ከም ዝተሳተፈን እዩ ዝግለፅ። ስለዚ ብህዝቢ ኣምሓራ ብሓፈሻ ማለሲ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ከመይ ዝሪኦ ንኣቶ በረከት?
በረከት ስምኦን ከም ዝፍለጥ ካብ ኤርትራን ስድራ ቤት ይኹን እምበር ዝዓብየሉ ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ኣብ ጎንደር ናይ ኢትዮጵያዊ ሴንቲሜንት ወይ ናይ ኢትዮጵያዊ ስሜት ዘለዎ ዋላ ኣብቲ ቃልሲ እውን ናብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቃልሲ እውን ዳሪኻ መባይ ሃቡ ካሳሁን ወይም ካሳ ገብረ ሂወት ኣብ ውሽጢ ኢሃፓ ዝተሰውአ እሱ እውን ካብቶም ፍሉጣት ናይ ኢሃፓ ናይ መጀመርያ ሰራዊት ናብ ወሎ ዝነበረ ምስቲ ዝነበረ ናይ ኢሃፓ ሰራዊት ዝተፀንበረ በለሳ ዝነበረ ናይ ኢሃፓ ሰራዊት ዝተፀንበረ ኣብቲ ሰራዊት እውን ጉልህ ዝኾነ ሚና ዝነበሩ እዚ እውን በቲ ናይ ኢሃፓ መስራቲ ክፍሉ ታደሰ ሽሙ ካብቶም ዝተረቁሑ ሀጂ አብ ናይ ምስሂድን ዘለው ሓደ በረከት ስምኦን እዩ ክትስ ግዜ ቃል ሲውን ሂደን ክትምስረት ፖለቲካዊ ሓይሊ ንምምፃእ ኣብቲ ሂደን ዝነበረ ድኹም ዝነበረ ኣተሓሳሰባ ማለትም ናይ ሃፓ መራሕሲ ምስ ሃደሙን ፋፋ ምስ በለ ናይ ሃፓ ምክስካስ ኣብ በለሳን ኣሲምባን ዝነበረ ናይ ሂደን ሰራዊት ናብ ሓደ ኣምፂኻ ባዕድ ፖለቲካዊ ውድብ መስሪትካ ምንቅስቃስ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ተፃወተ። ፖለቲካዊ ኣተሓሳስቡ ህልኑ ዕላሙ ቆራጽነቱ ማንም ዝምስክረሉ መብዛሕትኡ ምስኡ ዝነበሩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፈትሒ ከም በዓል ያሬድ ጥበቡ ጌታቸው ጀቢሳ ዓይነት ክሃድሙ ከለዉ እሱ ግን ተሪፉ ንሂደን ኣብ ምምስራት ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ምናልባት እውን ናብቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት በዓል ታምራት ለኒ ክመፁ ከለዉ እውን ምናልባት እውን ከምቲ ዝበሃል እሱ ናብቲ ቅድም መሪሕነት ኣብ ክንዲ ምምፃእ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስራሕን ኣብቲ ወታደራዊ ድሌትን ኣትኩሮትን ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለፅ። መሪሕነት በዓል ታምራት ይኹን እምበር በረከት ካብቶም ሓደ ኣብቲ ወታደራዊ ናብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ኣዝዩ ግኑን ሽም ዝነበሩ ከም ዝኾነ ይፍለጥ።
ሕራይ ምናልባት ኣቶ በረኸት ብብዙሓት ዝግለፅ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ እዚ ዓሌታዊ ወይ ከዓ ብብሄር ከፋፊልካ ምግዛእ ዝብል ቀንዲ ቀያሲ ወይ ድማ ሃንዳሲ ከም ዝኾነ ዝኸስዎ ኣለዉ ዋላ እውን ኣብተን ውድባት እውን ፋሕፋሓን ምባል ብብሄር ትስምዒት ተሰሚዕዎ ሰብ ኢትዮጵያ ማለት ዝተኸፋፈለት ኢትዮጵያ ንክትከውን ዝገበረ እዩ ዋላ እውን ኣብ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ እውን ከምኡ ዓይነት ክስታያት ክፈጥር ዝፈተነ እዩ ብብሄር ክውደባ ውድባት ኣብ ምግባር ዓብ ስራሕ ዝሰርሐ ከም ጠይቂ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ከም ዘይሰርሕ ፋሕፋሕ ከም ዝብል ዝገበረ እዩ ኢሎም ዝኸሱ ወገናት ኣለው። እዚ ከመይ ኸትርዮ?
መጀመርያ ናይ ኤርትራ ሕቶ ኣብ ክንመፅእ ከለና ባደ ክላል ዝግብኦ ነገር ኣሎ ኢህዴንን ህወሓትን ግንባር ክምስርቱ ከለዉ ኣብቲ ጉባኤ ዝተቐመጠ ኣሎ ነናቶም ክምስረቱ ከለዉ ዝነበሮም ፀገማት ኣምፂኦም እንታይ ጉድለት ነይርዎም ነቀፌታ ገይሮም እዮም ናብቲ ግንባር ውህደት ከይዶም ህወሓት ምስቲ ዝነበሮም ናይ ትግራይ ሪፓብሊክ ናይ ምስራት ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ፕሮግራሞም ክነቅፉ ከለዉ ናይ ኢህዴን ድማ መስራት ድማ በረኻት ድማ ነቲ ውድብ መሪሕነት ናይ ኢሂደን ናይ ሃፓ ምስ ሃደሙ ንኦም ናይ ምፅባይ ዳተኝነት ይበሃል ብኣምሃርኛ ወይ ካልኦት ክመሩ ካብ ምፅባይ ዝብል ኣተሓሳሰባ ኣወጊዶም ናብቲ ብናቶም ኣወዳደባ ናይ እርምቲ ንቅነቂ ገይሮም ናብ መሪሕነት ክሳብ ዝመፁ ግዜ ምውሳዶም ይነቅፉ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ህወሓት ክልዕልዎ ዝግባእ ነቐፌታ ነይሩ ብበዓል በረከት ዝቀረበሎም እሱ ኣብቲ ግዜ እቲ በዓል ያሬድ ጥበቡ እውን ንኤርትራ ውድባት ክትሃርሙ ናብ ኤርትራ ውሽጢ ክልል ኣቲኹም ኢኹም ንጀብሃ ክትወጉ እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ልባልነት ምጥሓስ እዩ ኢሎም ነቐፌታ ቀርቦምሎም ህወሓት ብወገኖም ርእሲ ምክልካል ኢልና ጌርና ዝብል ኣሊሎሞ ናይ ኢሂደን መራት እዮም
በዓል በረኸት ማለት ድዮም
ነቐፊት ኣቅሪቦምሎም እንታይ ማለት እዩ እቲ ክልቲኡ ውድባት ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዞም ናብ ሓደ ግንባር ክመፁ ነናቶም ዘሕለፍዎ ነቐፌታ ክገብሩ ነይርዎም ኣብቲ ነቐፌታ እዩ እዚ ተላኢሉ ብናይ ኢህዴን መራሕቲ ብናይ በረከትን ብናይ ያሬድ ጥበቡ ካልኦት እውን ዝቀረበ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኤርትራ ከም ሉዓላዊት ሃገር ወይም ከም ነፃ ነናፅነት ዝቃለሱ ብቅኝ ግዛት ትግዛእ ሃገር እንተር ትፈልጡ ኮይንኩም እንተር ዝፍለጥ ኮይኑ ንፈልጥ ኢና መሬት ኤርትራ እቲኻ ድባት ኤርትራ ብቀጥታ ይኹም ብተዘዋሪ መንገድ ውግእ ምክፋት እዚ መሬት ኤርትራ ምውራር እዩ ዝብል ነቐፌታ ከም ዘቅረብሎዎም ኣብቲ ግንባር ክምስረት ከሎ ዝነበረ ኣጀንዳ ዘሎ ጉዳዩ ኣብ ክፍሊ ተዓለም እውን ከም ዓላሚ ናይ ፖለቲካዊ ኮሚሳር ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ እውን ነዚ ኣብ ክፍሊ ተዓለም እውን ነምህሮ ዝነበርና እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሩ ናይ በረከት መርገፂ እንዳም ብኣንጻሩ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ እውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክልል ከሎ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት በረኸት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንኤርትራውያን ክግደፍ ዝግብኦ ንህና ኢድ ክነእትዋ ይግባአናን ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ከም ዝነበሩ ካካሊፉ እውን እዚ ኤርትራዊ እቲ ደምካዩ ዝስሕበካ ወይ ስጋ ከመደብ ይስባል ዝበሃል ኣባህላ እውን ይጨርቁሉ ከም ዝነበረ ይንገር እዩ። ቅድሚ ደርግም ምድምሳስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ በዓል ድማ ይሄ ሳግም ክንቀሳቀሱ ከለዉን በረከት ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀፍሒ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብነፃነት ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ለዋላዊ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ለዋላዊ ናፅነቱ ዝሸራርፍ መርገፂ ከም ዘይብሉ ክሳብ መጨረሻ ተገለጸ ዝፍለጥ ይዋላብት ናይ ኤርትራውያን ምስጓ ጋብት ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ዝተፈላለየ ጉዳያት እውን ብዝተፈላለየ መንገድ ከም ዝፍለጥ እውን ብድምፂ ተሳኢሮም እምበር ባለመለስ ኢልካ ባለበዓል በረከት ብካልኦት ፅንፈኛ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስጉምቲ ክውሰድ ዘግበሩ እምበር ነፃ ሰባት ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ፖለቲካዊ ሂወቱ ናይ በረከት ዝፍለጠሉ ፊት ንፊት ተዛራቢን ኣብቲ ፖለቲካዊ ክስታዩ ናይ ፍትሓዊነትን ናይ እርክነትን ኣካይዳ ዘይፈልጥ ፅኑዕ ንዕላሙ ኣዳደጊ ትር ዝበለ ዓይነት ሰብ ኮይኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ካድሬታት ኩርስታት እውን ከም ዘጋጠመኒ ከም ዝፍለጥ እውን ኣብቲ ንኢትዮጵያ ከፋፊልካ ኣብ ምርጋፅ ብመሰረቱ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያን ተቃዋምቲ ፖለቲካ ኤሊት ወይም እዞም ናይ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ተቃዋሚ ንመርሒ ኢና ዝብሉ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ሰብ ቅኑዕ ዓይነት ኣተሓሳሰብ ኣለዎም ኢለ ኣያምንኒ ብመሰረቱ ኣነ ናተይ መንበርገፂ እንድሕር ሓሲትካኒ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ሕጂ እውን ከምቲ ዝረአየኒ ቅድም ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ እውን ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም እውን ኣብቲ ንሃይለስላሴ ዝሕግዙ ዝህቡ ወይም ክጠናኸ ንዝነብሩ ዋላ ኤርትራውያን ልሂቃን ወይ ምሁራት ዋላ ሕጂ ኣናየስካ ናይ ምቕራብ ናይ ጥልመትን ናይ ፅልኢ ዘመቻ እዩ ሕጂ ብገፊኡ ዝካየድ ዘለዎ። እዚ ናይ ኣብ በዓል በረከት እውን ኣብ በዓል መለስ እውን ካብቲ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ጀሚርካ ዝተዘርግሐ እዚ ናይ ፅልኢ ኣካይዳ መሰረቱ እዚ እምበር እዚ ኢልካ ብፅቡጥ ተቕርቦ ክሳይ ትገብሮ
ሕጂ እውን ከምዚ ዝረእኽቦ ካብ ዝናትካ ተሓሳስባ ከይ ወፃኹ ዚ ሶሻል ሚድያ ዝፀሓፍ ዘሎ ብብዝሒ ዋላ ብተጋሩ ይኹን ዋላ ብምሓሩ ማለት ዳርጋ ተመሳሳሊ ኣቕዋም ኣንጻር በረኸት ዝቐንዐ ይመስል ማለት እዩ። ምናልባት እውን ኣብዚ ክጥቀስ ዝግባእ ሕወሓት ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰበስልጣን ነቶም ካልኦት ኣብ ምክልኻል ቁሩብ ፅንዕ ዝበሉ ይመስሉ ኣብዚ ግን ናይ ምክልኻል ገለ ነገር ሳኣይርኣዩን ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ። ስለዚ ካብኡ ዝብገስ ዶ ይኸውን ኣይናህናን እዩ ናይ ዝብል ስምዒት ድ ወይስ ኣብ ሕወሓት እውን ቁሩብ ፀቕጢ ዝፈጥር ስለዝነበረ እዩ በረኸት ብከምዚ ዝጥመት ዘሎ ኢልካ ተሓዝ?
ክልተ ነገር ከርል ሓደ ነገር በረከት ብገለገለ ናይ ህወሓት ክስትላኣሉ ምክንያት እቲ ህወሓት የቤተ መንግስቲ ህወሓትን ናይ ክልል ትግራይ ህወሓትን ተባሂሉ ኣብ ዝግለፀሉ ግዜ ማለትም በዓል ስያ ብርሃን በዓል ገብሩ ድሓር ተፈንጭሎም ዝወፅሉ ክሳብ ዘጋጥም በዓል መለስ ናብ ኢትዮጵያ ማእኸል ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያዊ ኣተሓሳሰባ ነቲ ውድብ ክቅይር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ድሓር ብፍላይ 97 ምርጫ ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉ ግዜ እቲውድብ እውን ይወደግ እውን ከም ይወደግ ብመንእስያት ተቐባልነት ኣብ ምርካብ ክሳብ ኣብ ናይ መለስ ሞት ዝተረኣየ ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣብ ምፍጣር ለውጢ ናይ በዓል ኣርከበ እዚ ኩሉ ሞር ናብ ኢትዮጵያ ጠሚቶም ኣብ ምስራሕ በረከት ዝለዓለ ሚና ነይርዎ ምስ በዓል ኣብ ጎኒ መለስ ኮይኑ በዚ ምክንያት እዚ ስልጣን ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ተሓዲግና ኢና ካብ ህወሓት ስልጣን ካብ ህወሓት ወፂኡ ናብ ካልኦት ህዝብታት ተዋሂቡ ኢሎም ካብቶም ይዕድል ኣሎ ስልጣን ተባሂሉ ካብቶም ዝንቀፍ በረከት እዩ። እዚ ድማ ክገርመና ኣይግባእን እዩ። ምክንያቱ ናይ ግድን ከምቲ እዮም ክገብሩ ዝግባእ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ወደግ ሙሉእ ብሙሉእ ኩሉ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝነበረ ገዲፍካ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ እውን ምክንያቱም እትውድብ ሃገር ይመርሕ ኣሎ ሃገር ንድሕር ዝመርሕ ኮይኑ ድሞ ኣብ መላይ ኢትዮጵያ ብማዕርነት ዝርኢ ግንባር ክኸውን ኣለዎ እነዚኦም ሰሪሖምሉ እዚ ፖለቲካዊ ሃንዳሲ ምናልባት እውን ኢህወደግ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአይ ዓይነት ኢኮኖሚያዊ ገስጋስን ምዕባለን ከርኢ ዝገበሮ እንደሳይ ኢለ ያነ ዝኣምን ዋ ናይ መለስ እውን ናይ በረከትን እንተዘይገብሩ ነይሮም ሕጂ ኣይኮኑን ኢህወደግ ሓመድ ድበዛእቱ ቅድሚ 17 ዓመት እዩ። እንደገና ካብቲ ናይ ምርጫ 97 ተርኣይ ብኣንጻሩ ተቐባልነት እንዳረኸበ ኢህወደግ ክቅፅል ዝኽኣል ኣሉ ሕጂ እውን ክንርስኦ ዘይግባአና ኢህወደግ ሙሉእ ብሙሉእ ብህዝቢ ዋላ መልሲ መሃብ ኣብ ዝተሰኣነሉ ግዜ ዝተረኣየሉ እውን ሕጂ ድሕሪ መለስ ምሟት እቲ ፅንፈኛ ዝበሃሉ ናይ ህወሓት መርሕቲ ናብ ቤተ መንግስቲ ምቁፅጣርን ኣብ ክንዲ ፖለቲካዊ ታሕታትን ሓላፍነትን ዘለዎ ኣብ ማዕረ ኣብ ኩሉ ብሄር ብሄራትን ዝህብ ናቡስና ሰባት ስልጣንን ናይ ጸታይል ካርና ናይ ፖለቲካይል ካ ወራት ግንባርውን እንዳተ ተሐዘ በድህር መጋረጃ ኮይኖም ዝመርሁ ናይ ዋት ኤሊት ውልቀ ሰባት እንደገና መጾምዩ እንደወደቅ ሙሉ በሙሉ ህዝብ ክላል ወላት ናይ በዓል አብይን ናይ ለማን ምክስቀስ ብቅርበት ስለዝራይ ወይም ካፍቱ ውስጥ ምትለው ጥቅመት ዝገበረ በካል ወገን ንበዓል በረከት ስለምንታይ ቸለ ኢሎሞ ወይም ኣይተኸላኸሉ ንዝበሃል ህወሓት ንበዓል በረከት ከድህኑ ወይም ንበዓል ታድሰ ጥንክሹ ምስ በረከት ዘሎ ማለት እዩ ከድህኑ ምንም ዓይነት መንግስታዊ ይኹን ውድባዊ እውን ሓላፍነት የብሎምን ብኣንጻሩ በረከት ነዚ ኣብ እቲ ቅድምውን ኣብ ሚድያ ዝተዛረቡ ፊት ንፊት ክመዋገት ድሌት ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ብፊት ንፊት ከይዱ ኢድ ናይ ፍትሕን ናይ ሕግን ኣቶ ኢለ ኣነ ዝኣምን እዚ ባህሪ እዩ ናይ በረከት ህልኽን ፊት ንፊት ኩነታት ናይ ምብድሃን ናይ ምግጣም ባህሪ እዚ ናቱ ባህሪኡ ካብዚ ባህሪ ዝተበገሰ እዩ ለየ እዚ እምበር ዋላ ከነድህነካ እንተበልዎን ሕራይ ዝብል ኣይነበርንሕላይ ዝብል እውን ኣይመስለኒ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሕራይ ግን ኣብዚ ከምዚ ካባኻ ትገልፆ ዘለካ ኣዝዩ ማለሰ በረኸሲ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ወይ እወታዊ ተራ ከም ዝነበሩ ኢካ ትነግረኒ ዘለካ ግን ብብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንበረኸት ሓደ ካብቶም ገሊኦም ዋላ ከምቲ ንሂትለር ዝነበረ ምክትሉ ወይ ኣማኻሪኡ ከምኡ ገይሮም ክሳብ ክንዱ ገይሮም ጭካኑ እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምዚ ስኻ ተሓስቦ ዘለካ ንበረኸት ትገልፆ ዘለካ ዝገልፁ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቤዝ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ህዝቢ ቁሩብ ዝፈልጠሉ ዝትብሎ ዘለካ ስንያ ዝኣምነሉ ህዝቢ ወይ ወገን ኣሎ ኢልካ ትኣምን
ንኣብነት በረከት ብጣዕሚ ብዙሕ ዝተንቀሳቀሰ ኣሎ ኣይና ቡግናን ላስታ ኣይና ቡግናን ከባቢ ካብቲ ግዜ ቃልሲ ግዜ ጀሚሩ ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ቦታ ግኑን ሽም እዩ ዘለዎ ተቐባልነት እውን ላዕሊ ዩ ዝተፈላለየ ግዜ እውን ተራእዩ ኣብ ምርጫ ተሃር ይወደግ እንዳተፀለአ ብልደቶ ኣያሌዮ ክሳብ ዝዘራብቲ ከባቢ ማለት እዩ ኣብ ናይ ክልል ኣምሃራ እውን ኣብቲ ምሁራት ዝበሃሉ ሰባት ፖለቲካዊ ሓይሊ ጌርካ ምህናፅ እውን ካድሬታት ምምልማል እውን ክሳብ ሕጂ ተቐባልነት ዘለዎ ሓያል ሰብ ከም ዝኾነ ይኣምን እየ ከም ውልቃዊ ባህሪ በረከት ምናልባት ኣብ ክልል ኣምሃራ ብዙሕ ዘይፍቱ ዓይነት ባህሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዚ ኣብ ክንዲ ተለማሊምካ ብኣለሳሊፍካ ወይንም ብጎኒ ጌርካ ኣብ ክንዲ ምዝራብ ፊት ንፊት ምዝራብ ተኻሊፉ እውን ናይ ሓይሊ ዝመስል ዓይነት ምስቲ ወታደራዊ ዘህለፈዎ ዝመፁ ባህርታት ተበጊሱ ኣብ ከምኡታት ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣብ ኣኼባታት ዘርእየሉ ኣጋጣሚታት ኣለዉ
ስለዚ እዚ ባህሪኡ ድዩ ንኣብነት ኣብቲ ናቱ ከባቢ ሲ ኣይተመርፀኒ ኣባል ፓርላማ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ባህሪ እዚ ድዩ ከምኡ ገይርዎ ወይስ ዘርኡ ገሊኦም ኤርትራዊ ዘርኢ ስለ ዘለዎ እዩ ዘይፍቶ ኣብቲ ከባቢኡ ብከምኡ እዩ ከዓ ህዝቢ ዘይመረፁ ዝብሉ እውን ኣሎ ምናልባት ምስ ኣተሓሽካ ክትዛረባ ላይለ
ኣነ ብመጀመርያ ኣብቲ ደርጊ ምስተሰዕረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ናይ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳሰባ በቲ ዝነበረ ናይ ደቂ ሰሜን ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ምምፃእ ፅልኢ ሕጉስ ዘይምዃን ዝተበገሰ ስለ ዝኾነ እዚ መበገሲኡ ዝኾነ ፅልኢን ተቃውሞን ድማ ኣብ ክልል ኣምሃራ ክንፀባርቅ ግድን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትም ኣብቲ ከባቢ ናይ በረከት ዝነበሩሉ ከባቢ በዓል መላኩ ተፈራ ሻለቀ መላኩ ተፈራ እዚ ናይ ደርግ ጀነራል ዘለቀ በየነ ዝበሃሉ ኣበይቲ ናይ ደርግ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ናይ ደርግ በዓልን ቢበላ የለ ዝበሃሉ ኣብ ጎጃም እዚኦም እዚኦም ዝተሰዕሩሉ ከባቢ እዩ ናይ እዚኦም ቤተሰብ ኢልካ ኣብቲ ፖለቲካ ብግዜ ደርግ ኣብቲ ኢሰፓ ከህዝቢ ድርጅት ዝነበሩ ቀጥታ ኣብቲ ናይ ነፃ ጋዜጣታት ስለ ዝኣተዉ እቲ ናይ ነፃ ጋዜጠኛታት ነፃ ሚድያ ዝበሃላ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ መብዛሕትኦም ዝም ዳርጋ ቴሳ ካብ ሚቲ ብናይ ኢሰፓን ደርግን ብናይ ወታደራዊ ጎስጓስን ፕሮፓጋንዳን ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ብሕጂ ከም ትሪኦም ዘለና በዓል ኢሳት ዘለዎ በዓል ምክትል መቶ ኣለቃ ሲሳይ ኣጌና እዚ ዓይነቱ ዝኣመሰሉ ሰባት ዝምርሃብ ሚድያ ስለ ዝኾነ ንበረከት በቲ ዘለዎ ድኹም ባህሪ ይኹን ምስ መንነቱ ተሓይዝካ ንኣምሃራ ኣይ ጣበቕን እዩ ብዝብል ዓይነት ነቐፌታን ናይ ፅልኢን ዘመተ ከካይዱ ከካሪው በገደኑ እዚው ድማ ንበረከት ህማቅ አይነት ስዕል ክራይ ናብቲ ሓቂምና ምን ክንድር መፅኻ ግን ናብቲ ተግባር እንታይ እንታይ ሰሪሑ እዚ ሕጂ ተኸሲሉ ዘሎ ባሉ ተኸሲሉ ዘሎ ጥረት ካበይ ኣበጊሶም ኣብ ምንታይ ኣብፅሖ ሞ እዚ ኩሉ ዝፈልጦ ጉዳይ ኣብ ሜዳ ዝጀመረ ንኣሽቱ ረድኤታት ሃገዝ እንዳገበረ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሕጂ ኣብ ክንደይ ሚልዮንን ቢልዮን ዝቁፅር ኢንቨስትመንት ኣብፅሕዎ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዘብፅሕዎ ትካል ጌጋታት ኣይህልዎን እዩ ኣይፍፀምን ኢልካ ነቲ ጌጋ ጥራይ ኣጉልሄካ ወይም ካብቲ መጀመርያ ሒዝካዮ ዝመፅሓ ፖለቲካዊ ፀልኢ ኣብ ልዕሊ በረከትን ታድሰ ጥንቅሹን እጂ ነዚያ ቁሩፍ ተወሲካ ዋዋዕ ምግባር እቲ ናይ ሚድያ በቲ ናይ ኣምሃራ ፅንፈኛ ወይም ናብቲ ፀግኢ ዝኸደ ዓይነት ፀልኢ ሕጂ ድማ ተሃውስዎ እሱ እዩ እቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናብ ፅልመት ዘመሻ ኣእትይዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ራይ ምናልባት ኣብ ዝምድና ናይ ሕወሓትን ሂድን ብፍላይ ኣብ ዝቀረባ እዋን ከመይ ነይሩ ምስ ተራ ናይ በዓል ኣቶ በረከት ስምዖን ኣተሓሒዝካ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ በረኸት እውን ቁሩብ ናብ መቐለ ከይዱ ኣብ ምስ ሞር ምስ ሕወሓት ዝተፀጋዕ ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምቅዳው ድዩ ከም ግዳይ ክኮዮ ገይርዎ ዘሎ ንበረኸት ኢልካ ተኣምን
ኣነ ኣይመስልን ዋላ ኣብ ትግራይ ከይዱ ዝገበሮ መፅናተይ ዘቅረቦን መፅናተይ ፅሑፍ ተከታቲሉ እየ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኣብኡ እውን ኣብ ትግራይ ኮይኑ እውን ኣብ ናይ ህወሓት ውሽጢ ዘለዎም ናብ ሓደ ፅንፊ ዝኸይድ ዓይነት ፀገሞም ግልፂ ብግልፂ እዩ ኮፍ ኢሉ ገሊፁሎም ስለዚ ክመሳሰል ዝገበሮም ዘረኣየ ወላ ሓደ ነገር የለን ኣብ ትግራይ ከይዱ ንምንታይ ተጋቢዙ እዩ ከይዱ ከም ውልቀ ሰብ እቲ ቅድም ሂዝዎ ዝመፀ ፖለቲካዊ መርገፂ ናተሳሲቡን ሕጂ እውን ከንፀባርኮ ይርአ እዩ እምበር ክለማለም ክለሳለስ ኣይረኽዎን ቅድም እውን ኣብ ህወሓት ዝነበረ ንሕና ጥራይናናንሕና ጥራይና ናይ ወደግ ናብዚ ኣብ ትሒናዮ ዝብል ኣብ ትምክህትን ኣብ ፀቢብነትን ወይ ድማ ማእኸል ብራታሰ ንካልኦት ኣብ ግምት ዘይምእታው እዚ ሕጂ እውን ብኣንጻሩ ድማ ብሓደ ወገን ድማ ካብቲ ኢትዮጵያዊ ፖለቲካዊ ካብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ወፂኹም ኣብ ትግራይ ጥራይ ኢልኩም ትካልእ ከም ክስታይ ዝረአ ዓይነት ፅንፈኛ ካየል ኣለ ኢሉ ሕጂውን ነቐፌታ ዘለዎ ዓይነት መፅናታዊ ፅሑፍ እዩ ዘቕረበ ኣብ ንክልል ኣምሃራ እውን ዝምልከት እውን ከምኡ ዝረኣይ ዘሎ ፅንፈኛ ተሓሳሰባታት ሓደገኛ ከም ዝኾኑ ዘረኣየሉ እዩ እዚ ኣብቲ መፅናታዊ ፅሑፍ ዘቕረቦ ትንታኔታት ይሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝረኣይ ዘሎ ቅድም እውን ነቲ ግንባር እውን ንምድሃን እውን ክግበር ዝግብኦ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢህአዴግ እዚ ክፍጠር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኤሎ ዘቅረቦ መፅናታት ዝትግበር ነይሩ ኣብ ከምዚ ኩሉ ክሳብ እውን ኣይ ንበፅሩን ዋላ እቲ ግንባር እውን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳሰባ ዘለዎም ግንባራት ኮይኖም ክመቐፀሩ ሕጂ ሽም ጥራይ እዩ ዘለዎ ይወደግ ዝበሃል ሽም ጥራይ እምበር ከምዚ ሕጂ ዝረኣዩ ዘሎ ኣተሓሳሰባ ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሃራ ዝረኣዩ ዘለዉ ንህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ኣፍራሺ ኮይንካ ኣብ ምርኣይ ናይ ፅልኢ ዓይነት ዘመተ እንተዝነብሩ ነይሩ ደርግ ኣይመሰሳዕረ ነይሩ እቲ ግንባር እውን ዘረኣዩ ናይ ሃያል ናይ ግንባር ሃወት እውን ኣይመዝገበን ነይሩ ስለዚ ነዚ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዝነበረ ፅንፈኛ ተሓሳሰባ ወይንም ሓደ ንሓደ ከይተኣማመን ዝገብሩ ዓይነታት ተሓሳሰባ ኣብ ማእከል ጌርካ ሚዛናዊ ጌርካ ምትሓዝ ጉልህ ዝኾነ ድርሻ ነይርዎም ዳሃር እውን ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ምስተኣተወ እውን ኣብ ገለገለ ናይ ህወሓት መራህቲ ዝረኣይ ዝነበረ ኩሉ ነገር ኣብ ቁፅፅር ምታብ ካብቲ ፖለቲካዊ ፅፊ ከምቲ ኣንቶ ዝገለፅና እዩ ቤት ፅሕፈት ጀሚርካ ኢህአዴግ ካብቲ ሰሜናዊ ወይም ካብ ህወሓት ኣብላልነት ናብቲ ሞር ኢትዮጵያዊ ካልኦት ውድባት ተኣማንነት ክህልዎ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ካብቶም ዝተፀዋቱ ሓደ ከም በሃል ዓይነት በረከት ስምዖንን ከም በሃል ታድሰ ጥንቅሹን ዝብሎም ወይ እንተዘይህልዉ ነይሮም ይወደግ ከምቲ ግንባር እዚ ዘለዎ ሕጂ ዘለዎ ተራ ኣይምርኣናዮ ነርና ምክንያቱ
ሕራይ ክንዛዝም ብሰናይ ምናልባት እቲ ሌጋሲ ወይ ከዓ ሓድጊ ካብዚኣቶም እንታይ ክኸውን እንጂ ኢትዮጵያ ብምንታይ ክትዝክሮም ነዚኦም ንመፃኢ ማለት እዩ ሂወደግ እውን ከም ሂወደግ ከም በዓል ኣቶ በረኸት ዝኣመሰሉ ናይቲ ቀንዲ ኣዕኑድ ናይቲ ውድብ ዝኾኑ እንድሕራብ ማእሰርትን ኣብ ምጥፋእን እንድሕራብ ቢሎም እቲ ውድብ እውን ህላውነቱ ዳርጋ እንዳሃሰሰ ከምዝኸይድ ንሪኦ ኣለና ስለዚ መወዳእታ ንበዓል በረኸት ኣብ ግምት እቲኻ ብሓፈሻ ድማ እቲ ሂወደግ ዝበሃል ዝነበረ ናቱ ሓድጊ እንታይ ክኾን ብምንታይ ኢትዮጵያ ክዝክሮ ኩል ግዜ ከም ዝበሃል ዘሎ ንሕማቅ ከም ዝሰርሐ እትን ኢትዮጵያ ናብ ጥፋኣት ከም ዝመርሓ ኮይኑ ድዩ እንዳተዘከረ ክነብር እንታይ ሓድጊ እዩ ገዲፉ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ
ፅቡቅቶ እዩ በየነ ትዝክር ንድሕር ኮይንካ ብናይ ኤርትራ በዓል ህቶ ፖለቲካዊ ህቶ ናይ ናፅነት ናይ ሕገ መንግስቲ ዘቅረብሉ በዓል ድሮእ በዓል ማሙድ ሸሪፎ ፍርቂ ብፍርቂ ሓለፍትን ማእከላይ ሽማግለታትን ሽኡ በቲ ናይ ኢሳያስን ካድሬታትን ውሽጢ ውሽጢ ዝረ ዝነብሩ ናይ ሓደ ከባቢ ሰባት መፈንቅለ መንግስቲ ገብሩ ምስ ወያኔ ተሻሪኾም ገለ ዝብል ሽማ ምጥፋእ ብጎስጓሳት ኣብ ሚድያ ፍፁም ናቶም ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮም ተራ ዓብይ ገድሊ ከይረኣይ እቲ ጎሊሆም ሽሞም ከይወፅእ ኣብ ምግባር ኣብዚ ኣብ ፅሉይ ዘተመተ ተራ ዩ ነይሩ። እቲ ህዝቢ እውን ሽኡ ተደናጊሩ እዩ ነይሩ። ሃገር ሓሊፎም ክህቡ ድዮም ገለ ዝብል ህቶታት እውን ዳርጋ ና ምእማን ነይሩ። ቀስ በቀስ ግን እቲ ሃገር ግን ናብ ካልእ ገፃ ናብ ዲክታተራዊ ኣካየዳ ገፃ እንዳኸደት ምስ ከደት ኢሳያስ ናይ ጉጅልኡን እከይ ኣካየዳ ምፅላምን ምክፋእን ቀልጢፉ እዩ ተፈሊጡ። ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ውህዳት እዮም ነይሮም ናይ ኢሳያስ ኣካየዳን ነቲ ሃያልን ብርቱዕን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣዳኺምካ እቲ ርእሰ ተኣማንነት ወይ ዘይብሉ ንላዕሊ ኣውፂኻ ምጥቃም ዘተኮርሉ ኣብ ምክፍፋእ ዘመተ ዝኸልሉ ኣጋጣሚታት እዩ ተራእዩ። ሕጂ እውን ናብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ስለዚ ማእሲኡ ናይ በዓል በረከት ኢልካ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ኣብ ዓለም ደረጃ ኣብ ከምዚ ክትበፅሕ ነፍሳ ናይ ምካል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ባንክታት ናይ ህቡራት መንግስታት ውሳኔታት ኣይቅበልን ኢሎም ባዕሉ መንግስት ናይ ኤንጂኦስ ፖሊሲታት ኣይንቅበልን ብርእስናይና ፖሊሲ ኣውፂና ክነተግብረኩም ኢልካ ናይ ኣቃቢ ሰላም ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብ ምስራት መራሕቲ ሃገራት ሓሊፍካ ናብ ኢንተርናሽናል ጀስት ኦፍ ኮርት ናሂብካ ምሃብ ብምቃወም ብውሽጢ ኣፍሪካዊ ክድዳኒ ኣለዉ ኣቢልካ ዋላ ናይ ኣባይ ግድብ ዳሪኻዮ ወርልድ ባንክ ምስ ከልከሎም ባዕሎም ክሰርሑ ናይ ኣብ ሃያል መንግስቲ ምዃኑ ምርኣይ ነዚ ኩሉ ኣብዚ ዘብፅሐ ግንባር ብሓደ ረፍዲ ወይን በቲ ኣንቱ ኣብ መጀመርያ ዝገለፅናዮ ዝተፈፀመ ፖለቲካዊ ብልሽውና ምሕደራ ወይንም ድማ ኮራፕሽን ኣናይስካ ናይ ምርኣይ ንግዜኡ ፖለቲካዊ ሕሱር ዝኾነ ፖለቲካዊ ሸመተ ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ። ኮይኑ ግን ሕጂ ሕጂ እቲ ጀሚሩ ኣሎ ተቶታት ብሱላት ዝኾኑ ሚዛናዊ ዝኾነ ክስተየ ዘለዎም ፖለቲካዊ መርገዝ ዘለዎም ሰባት ይረአዩ ዘሎ። ዝተገበረን እቲ ህፀፅን ወይ እቲ ድኽመትን ፈላሊና ክንርኢ ኣለና ኣይኮነን። ግን ኣፍሪሽካ ናይ ምጅማር ጎዳይ ምዃኑ ማቹር ዝኾኑ ወይ ብስለት ዘለዎም ሰባት ይዛረቡ ኣለዉ። ሕማቅ ኣይትምነየን ኢኻ ምስ ሕማቅ ምስ ኮነት ወይንም ፋፋ ምስ በለት ክመሃሮ ዮም ኢልካ ኣይንምነየን ኢና። ግን ነፃ ፍርድ ቤት፣ ነፃ ናይ ፍትሒ ትካላት ክሳብ ዘይተዓፈኑ ኣግሂዱ ቀሲሉ ዝወፅእ ንሪኦ ኢና። ኮይኑ ግን እዚ ሕጂ በዓል በረከት ስመኑን ታደሰ ጥንቅሹ ወይም ታደሰ ካሳ ዘረኣዩና እቲ ቅድም ዝነበሮም ዘረኣይዎ ጀግንነት ኣብ ቃልሲ፣ ኣብ ሃገር ምህናፅ፣ ኣብ ልምዓት ሕጂ እውን ብጀግንነት ኣብቲ ፍትሒ ክመዋገቱ ነፃ ነፍሶም ከብፁ ከም ዝኽእሉ ብሙሉእ ተኣማንነት ምቕራቦም ዘርእካ እዚ ተሳዓሪነት ናይቲ መንግስቲ ወይንም በቲ ኣጋጣሚ ብበዓል ኢሳያስ እንዳተመራካ በዓል ገዱ እንዳርጋቸው ናይ ትሕትነት ናይ በታችነት ወይም ትሕትነት ስሜት ስለ ስምዎም ናይ ምድሃል ስጉምታት ብኣንጻሩ ተገምጢሉ በዓል በረከትን በዓል ታድሰ ዓወት ናቶም እዩ የ ዝብላነ እቲ ኩልሻ ኣብ ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ነቲ ሃያል ወይም ነቲ ፅቡቅ ዝገበረካ ክት ከተናስ ምፍታን ወይም በቀል ወይም ከተክፍእ ምፍታን መሊሱ ናኸ ዩ ክስታይ ኣብ ግምት ዘእትወካ ሕጂ እውን እዚ እዩ ዜሮ ዜሮ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ትግብሩ ከም ዘለዩ ሕጂ እውን ዘርእየና። ምክንያቱ ነፃ ዓይነት እንተ ዝኸውን ወይንም ለውጢ ዝብልዎ ብግንባር እዩ ኣዲሽ መንግስቲ ኣይመፀን። እቲ ግንባር ድማ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ክፍፅሙ ጌጋ ተፈፂሞም ክበሃሉ ኣዲሽ ኣይኮነን። ርምቲ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እንዳገበረ ወይም ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ እንዳገበረ ክብርን መሰለን ብዝሃለዎ መንገድ ክኸውን መተገብኦ ነይሩ። ግን ሎሚ ድማ ዝገበረልካ ዘይክበርካዮ ፅዋሃን ጎ ድማ ከምዘይ ተኽብሮ ስለ ዝፈልጥ ከማ ኮይኑ ከምቲ ቅድም መፅዋዕትነት ክፍልካ ዝኽእል ክትረክብ እውን ከቢድ እዩ። ፖለቲካዊ ድክመትካ ከተሸፋፍን አሻራ ወይንም ዝራይ ተጽኖ ወይንም ተጽኖ ወይንም ኢንፍሉዌንስ አለውም ዝባሉ ናቶም አናይስካ እንዳገበርካ ናትካ ያልናይ ሙሳ ድሌትራዩ ኮይኑ ዝራይኒ
ራይ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረመድን ንዛሃብካና ሁሉ ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ምስ ብፍላይ ምስ ምእሳር በዓል አቶ በረከት ስምዖን ዝተሓዝ ኣትንታነ ስለዛሃብካኒ ብሽመን ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዝየ መስግነከ
ኣነውን ብጣዕሚ የቀኒየለይ ሬድዮ ኤስቢኤስ ጋዜጠኛ ብሄን ዝተመርሐ
ኤስቢኤስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተናንቐፅሎ ላይክ ግበሩ ርእይተኹም ውን ፀሓፉ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.